Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, čítam od 8. verša po verš 24. Riekol im, nedajte sa zviesť, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia, ja som to. A čas sa priblížil, nechoďte za nimi. Keď však počujete o vojnách a o nepokojoch, nedeste sa, lebo to musí byť prv, ale koniec nebude hneď. Potom im hovoril, povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad i mor, desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba. Ale skôr, ako by sa to všetko stalo, položia ruky na vás, budú vás prenasledovať, vydajú vás synagogálnym súdom a uväznia, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. A to sa vám stane, aby ste vydávali svedectvo. Zaumiente si teda, že nebudete vopred rozmýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám ústa aj múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať a odporovať ani všetci vaši protivníci. Budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuzní a priatelia, a niektorých z vás usmrtia. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ani vlas sa vám nestratí z hlavy. Vytrvalosťou zachováte si životy. Keď však uvidíte Jeruzalem obklúčený vojskom, vtedy vedzte, že sa priblížila jeho skaza. A ktorí budú vtedy v Júdsku, nech utekajú do vrchov, a ktorí budú v ňom, nech výjdu, a ktorí na poliach, nech nevchádzajú do neho. Lebo sú to dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni. Lebo bude veľká bieda na zemi a hnev nad týmto ľudom. A budú padať pod ostrým meča a ako zajati zavlečení budú medzi všetky národy. A Jeruzalem budú plieniť pohania, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, čítali sme na prvé počutie veľmi ťažkú správu, ale kto ťa pozná, vie, že v tejto správe je veľké svetlo a v tom okamihu sa tá ťažká správa mení na evanjelium, lebo toto všetko sa bude diať pre tvoje meno. A každý, kto tvoje meno vyznáva, je v tomto, čo sme teraz čítali ako niečo neriešiteľné a nezdolateľné, postavený na pevnom základe. A my sa máme práve v tomto smere dívať na teba a na udalosti, ktoré budú okolo nás obkľučovať, pretože keď sa budeme v tomto smere orientovať a cez tvoje svetlo a slovo žiť, nikto z nás nepríde ani o jediný vlas na hlave tak, že by nám to uškodilo. A keďže máme vopred od teba správu, že nám nič neuškodí a všetko, čokoľvek sa nás dotkne, bude sa premieňať na dobre pre nás, tak v tomto zmysle zrazu aj tie najdesivejšie správy sa menia pre nás na správy o pokoji. Tak ti ďakujeme, že kto je v tebe a kto ťa prijal ako pána a má teba v srdci, tak má ten pokoj, ktorý človek nevie si vybudovať, ani vypracovať, ani nejako sám vykonštruovať. A to znamená, že ty si náš pokoj. A toto je jediné, v čom máme stáť, na základe čoho máme žiť. Tak ti ďakujeme, že tá ďalšia správa už bude v rámci tohto svetla pre nás správou, ktorá, keď nás vyšleš do tých zápasov, už nebude mať ten zlý záver, ale to bude správa, ktorá bude nám hovoriť o nádeji, ktorú nám nikto nevezme. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Lukáša z 10. kapitoly od verša 16. po verš 20. Kto vás počúva, mňa počúva. A kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Kto však mnou pohrdá, pohrdá tým, kto ma poslal. Potom sa vrátili tí 70 a s radosťou hovorili: Pane, aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene. Povedal im: Videl som Satana ako blesk padať z neba. Aj hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa. A nič na svete vám neuškodí, ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú. Radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Keď porovnáme tie dva prečítané texty, tak máme možnosť voľby. Budeme žiť v zdesení, čo všetko príde a už prichádza na tento svet a aj na domy kresťanov, alebo budeme žiť v plnej radosti, pretože tá hlavná správa je o tom, že kto aj v tých najťažších udalostiach je v tebe a kto povedal: Pane, príď a žij vo mne, tak ten aj v tých najťažších udalostiach je v totálnej stope, ktorá ide do nebeskej vlasti a tú stopu nikto nemôže zrušiť. Tak sa to myslí, že keď vaša hlava je vzpriamená, a pozrieme si to teraz v Lukášovi v 21. kapitole, že keď naše tváre sú vzpriamené pri príchode Syna človeka, tak ani vlas sa nám nestratí z hlavy, a to znamená, keď stojíme pevne vo svojom spasiteľovi. Takže 28. verš teraz prečítam z Evanjelia podľa Lukáša z 21. kapitoly. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Teda, ako v skutočnosti znejú obe texty, keď ich spojíme v Božom svetle? Nie zdesenie, nie to, čo na prvé počutie by sme si možno hneď nechali v mysli ako najhlavnejšiu správu teraz tak nejak zapisovať do mysle cez to čítané, ale v spojení tých dvoch textov je: vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, lebo približuje sa vaše vykúpenie a ani jediný vlas sa vám na hlave neskriví, keď ste vo mne a keď ja žijem vo vás. Tak je to na jednej strane teraz opäť jednoduché zrazu. Veď čo nám bráni povedať: príď, Pane, a buď vo mne pánom v celom mojom srdci, v celom mojom živote, keď ty si zasľúbil, že kto tak povie, tak ty k tomu prídeš. Čo nám bráni? A teraz si máme v tej hlavnej zvesti povedať, čo nám bráni. Pretože jednoduché to je. Príď, Pane, buď vládcom nad našim životom, nad našimi životmi, to jednoduché je, táto prosba. Ale čo nám bráni? Tak prečítame si najprv zo zjavenia Jána z 3. kapitoly, medzi veršami 19. a 20. najprv, čo sa nám zdá, že sa dá jednoducho naplniť, keď povieme tú prosbu, a ono tak aj je. Ale čo nám bráni, keď sa zorientujeme, uvidíme, ako my sami si do toho jednoduchého kladieme prekážky. Zjavenie Jána 3. kapitola 19. a 20. verš. Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa. Aj hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Povedal som, že pán vojde k nám. My môžeme ho mať v sebe ako pána. On povedal, ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Večera pánova, o ktorej stále hovoríme, že je tu stále pre nás stôl pripravený s veľmi drahým vzácnym pokrmom. Ale čo nám bráni? Verš 19, zopakujme si. Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Ochota dať sa vychovávať a trestať. Pane, ty nás miluješ, a teraz nejakým zmizikom toto vymažeme, čo pokračuje, mnohí tak sa správame. Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, čiarka, vychovávam a trestám. Vymažeme, rozhorli sa teda, aká aj sa vymažeme. Aj hľa, stojíš pri dverách, príď, pane, oslav sa, to už počiarkneme, klopeš. Samozrejme, už som ti viackrát, pane, povedal, príď, tak prečo nevchádzaš? No a odpoveď, tak sa znova vráťme k 19. veršu. Lebo sú kresťania, ktorí hovoria, veď ja prosím, aby pán prišiel. Veď ja mu hovorím, keď klopeš, tak vojdi. Dokonca kričím. Ale pán nevchádza preto, lebo, a teraz už zmizik nepoužijeme, ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávať budem a trestať, aby ste poznali hĺbku mojej lásky, ktorá je vždy spojená s pravdou. Posveď nás v pravde, pane, tvoje slovo je pravda. Ale my tvoje slovo nemôžeme čítať, lebo máme slabé oči, lebo tvoje slovo je ťažké, lebo tam sú zložité čiarky, bodky, dlžne. Každý niečo si nájde, prečo nemôže slovo Božie čítať. A nakoniec veľmi múdro povie, nemôžem slovo Božie čítať, lebo by som pri tom trpel. Ja, keď otvorím Bibliu a začnem čítať, tak buď musím vynechávať veľa vecí, pretože to je nezlučiteľné s tým, čo ja očakávam, alebo keď to nevynechávam, tak zase z toho v podstate nič neviem, stále si nejak hovorím, veď ja tomu nerozumiem. Takže 19. verš je prekážka pre mnohých kresťanov, prečo nehovoria v pravde, pane, príď. Lebo pán Ježiš povedal, že on nás chce vychovávať, no a nie trestať, proti tomu je to namierené ten trest, aby sme nemohli žiť pravý život. Ale tresta v zmysle oddeluje nás od zlého. A keď sa nenecháme oddeliť, tak čo urobí otec s dieťaťom maličkým, keď sa od zlého nedá oddeliť? No tak použije nejaký výchovný prostriedok. Takže teraz od tohto prejdime k skutkom apoštolov k 12. kapitole. Ako to prebieha v realite nášho dňa? Lebo aj pri tomto veľmi jasnom texte by niekto povedal, áno, rozumiem, je to pravda, ale predsa len pán Ježiš za dverami, je to predsa zložité, je to nehmatateľné. Povedz mi nejaké konkrétnejšie príklady, ako klope ten pán Ježiš. Lebo klopanie na srdce som počul, hovorím, príď, už chápem, že neprichádza preto, lebo nechcem sa dať vychovávať, ale nemohol by si konkrétnejší príklad povedať, ako naozaj klopal na moje dvere? No a teraz tie skutky apoštolov, 12. kapitola. V 12. kapitole najprv prečítam, ako klopal na dvere Peter, keď bol vyslobodený z väzenia, kde bol strážený, môžeme si tu prečítať, medzi dvoma žoldniermi zviazaný dvoma reťazami a strážnici strážili väzenie pred dvermi, čiže to bolo také stráženie, z ktorého nemal možnosť uniknúť, tak to bol strážený, ale, a teraz verš 13., zrazu ten takto strážený klope na dvere, pred chvíľkou pán Ježiš klopal na dvere nášho domu, a teraz klope na dvere nášho domu Peter, ktorý, mali sme informáciu, by mal byť vo väzení. Ako zaklopal na dvere brány, služobná dievka menom Rodé vyšla naslúchať. A ako poznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila. bránu, ale vbehla a oznámila, že Peter stojí pred bránou. No a vnútri sa modlili učeníci, aby Peter bol prepustený. A keď sa tak modlili, a toto sa tu teraz deje, čo čítam, a tá dievka menom Rode beží k tým učeníkom, oni jej povedali, blázniš. Modlili sa, aby bol vyslobodený, a keď prišla im povedať, že tu stojí, tak povedali, blázniš. Ale ona tvrdila, že je tak. I povedali, je to jeho anjel. Peter však neprestával klopať. A keď otvorili a videli ho, užasli. On im dal rukou znamenie, aby mlčali, a vyrozprával im, ako ho pán vyviedol z väzenia, a potom povedal, oznámte to Jakubovi a bratom. Na to vyšiel a odobral sa na iné miesto. Čo nám teda bráni pána Ježiša prijať, keď klope na naše dvere? Teraz som prečítal cez skutky apoštolov, cez takú konkrétnu, zdanlivo reálnejšiu situáciu, čo bránilo tej dievke a tým učeníkom. Ona sa najprv tak zaradovala, že ani neotvorila. Aj dnes sa kresťania tak veľmi radujú, že aj zabudnú myslieť na pána Ježiša. Hoci hovoria, pane, 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 príď, ale dostanú sa do takého tranzu na tom javisku kresťanskom, že zabudnú na pána Ježiša a už myslia len na svoju radosť. Už sa to oddelí, radujte sa v pánovi a v očakávaní, ako sa naplnia reálne triezvo jeho zasľúbenia, ale kričia, spievajú, majú svoj program a už je tam len cirkev ako nevesta bez ženicha. Takže ona vbehla, ani neotvorila a teraz Peter stojí a čaká pred tou bránou, pán Ježiš neraz čaká, kým naša radosť prejde a dúfa, že keď sa už vyčerpáme v tej svojej radosti kresťanskej, že potom vytriezvieme. Ale tu pokračovanie je takéto. Tí, ktorí mali byť pri modlitbe triezvi, lebo oni tam boli triezvi, modlili sa, len ich modlitba nebola zakotvená v slove posvetenom. Lebo keby bola zakotvená, tak by vedeli, no veď práve sme sa modlili, aby bol vyslobodený ten Peter, čiže sme pevne verili, posvetení, zakotvení do slova zasľúbenia, že kto sa modlí podľa vôle pánovej, dvaja, traja v zhode, príde to vyslobodenie. Takže tu je ďalej také pokračovanie. Povedali jej, blázniš. To je bláznovstvo, že by sa to mohlo stať. Aj nám hovoria, keď vy takto veríte, že sa splnia zasľúbenia, ktoré vám pán dal, a nemáte ich hmotné, zhmotnené, a najprv hovoríte, že to pán Ježiš najprv stojí pri dverách, tak kde si videl pána Ježiša? Dokáž mi ho. No a tu je povedané, keď takto niekto hovorí, tak sám vlastnými ústami začne hovoriť, že je to bláznovstvo, keď takto niekto potrebuje mať dokázaného pána Ježiša. No a teraz, keďže Peter neprestával klopať, a to znamená, pán Ježiš je verný, on, keď my prvé a druhé reakcie máme také zmetené, on nekývne rukou a neodíde, ale trpezlivo klope cez posla teraz, lebo sme sa cez konkrétnu situáciu rozhodli svedčiť o tom, ako pán koná cez poslov. Takže my, keď sme tí Petrovia, buď ako jeden ideme niekde, alebo dvaja, tak nemáme sa pri prvom pokuse, že niekto sa len raduje a raduje a zabudol počúvať na slovo triezve, zasľúbenia, mávnuť rukou nad ním, ale povieme mu, brat môj, keď si prišiel z tej diaľky, z niektorého slovenského mesta, kde sa len radujete a radujete, ja som počkala ochotne, kým vytriezvieš, a teraz ti chcem povedať slovo zasľúbenia pre teba, že pán tvorí niečo nové inak, ako my si to predstavujeme. Cez posla, ktorého si ty možno nevážiš. Lebo nie je v skupinke tých mimo pána sa radujúcich. Ja sa radujem triezvo v pánovi. Posvetená, posvetený v slove pravdy, v slove zjavenom, v slove zasľúbenia. Som posol, ktorý klope. Peter klopal trpezlivo. No a teraz tí druhí, ako hovorím, na tej modlitbe sú triezvi, ale rovnako sme trpezliví a čakáme, kým tá ich modlitba doznie a kým sa pozrú naozaj v celku svojho srdca na pána. lebo Pán vypočúva modlitby, ale vždy inak, nie ako my si to predstavujeme. My máme svoje predstavy záchrany. Osvieť mi momentálne myseľ, Pane, a už uverím v Teba. Alebo urob hneď tak, ako ja si to predstavujem, a vtedy je to viera. Nie. Keď si prosila vo viere, Pane Ježišu, príď, už je vypočutá modlitba. Ale neskúšaj prosiť ako hru, Pane, príď a teraz zoberieš nejaké lístky a budeš trhať lupienky. Prišiel si, neprišiel si, prišiel si, neprišiel si. Alebo pocity mi hovoria, že si prišiel už. Nič necítim, starú myseľ mám stále. Ako môžeš mať starú myseľ, keď slovo Božie je to, ktoré je tvorcom novej mysle. A už keď to slovo príjmeš a necháš sa Duchom Svätým spojiť, už máš novú myseľ v tom slove. Tá nová myseľ nie je v tom, že zvnútra z teba sa bude cez tvoje vnútorné dispozície kryštalizovať nová myseľ. V slove pravdy, tak sa nechaj spojiť mocou Ducha Svätého so slovom zasľúbenia. No a teraz konkretizujme celkom na nás. Bol si niekde poslaný a začníme od manželky, od syna, od súrodencov, cez ďalších, cez rodičov. A zaklopal si na dvere svojej manželky a povedal si jej, našiel som Pána. Povedal mi, že ma vytiahol z bahna a postavil na skalu. A manželka prišla a povedala, takého dobrého pastiera ja chcem mať. A potom povedali, syn môj, syn náš, počúvaj s nami slovo, ktoré dáva novú myseľ. A ten syn hovorí, budem čítať slovo a počúvať. A šiel v pokore a povedal, našiel som Pána. Som ako ten mladenec z nájmu vzkriesený. A ten ďalší povedal, ja mám blahoslavenstva. Zrazu ma Pán vytiahol z bahna až na horu, na vrch, kde je kázeň o blahoslavenstva. A ďalšia, dievčatko, tebe hovorím, staň, žena. Už buď ženou triezvou, ktorá bude jedine chcieť. Nie hľadať ako Mária najprv v hrobe Pána, alebo v tých rekvizitách medzi nádobami svätými, alebo kdekoľvek, kde sa ľudské aktivity rozhodnú nám približovať cez obradníctvo Pána, ale za tebou stojí obradca. Kde za mnou? Ja ho čakám odtiaľ, z tohto smeru, lebo tieto moje skúsenosti, ktoré mám duševné, mi hovoria, že asi odtiaľ by mal prísť. Mária oslovil Pán Ježiš tú Máriu a ona sa obrátila a myslela si, že je to záhradník. A povedala, keď si ho ty odniesol, tak povedz, kde si ho položil, nech si ho idem vyzdvihnúť. Na tento verš mal jednu kázeň Emil Boleslav Lukáč, básnik. Názov tej kázne je, jeho kázeň mala takýto názov, mechanika a či zásah zjaveným slovom. Mechanika našich činností, tá naša dynamika, že ho z nejakej jestvujúcej látky si znova vyformujeme, nafotografujeme, urobíme sochu Pána Ježiša alebo vo svojej mysli ho vykonštruujeme. To je Aristotelov áno, pojem dynamis. To znamená, nejaká látka musí existovať, z ktorej vyformujem aktuálne to, čo potrebujem, aby bolo základom môjho života. Tá energia zase, to je druhý pojem, okrem dynamis je, že sa aktualizuje z danej látky, alebo z ničoho stvoril niečo. On nepotreboval najprv nájsť niekde nejakú danú látku, aby Boh z tej danej látky niečo urobil. On stvoril z ničoho. Povedal slovo a stalo sa. A keď ten Aristoteles povedal, že dynamis je dôležité nájsť takú látku, ktorá je základom všetkého. Nájdite mi nejaký bod a pohnem svetom, Archimedes, alebo kto to povedal zase. Proste podstatné je látku. My nepotrebujeme nájsť látku, máme slovo. Slovo zjavené. No ale neviem ho chytiť, to nie je tá látka. Čiže teraz ani energia, potom tá, ktorá je len na základe tej hmotnej látky, aktuálna, nie je podstatná, lebo sa formuje niečo zo starého. Ale to nové je to, čo aj ten Lukáč v kázni mal, slovo z neba prichádzajúceho, ktoré ja nepotrebujem mať ako látku hmotnú. To slovo prichádza k nám, stalo sa telom ale my vieme, že sa stalo telom kvôli tomu, aby sme ho videli a v jeho tvári, v osobe slova, v tvári Ježiša videli Otca. Ale to slovo prišlo z neba. To znamená, že máme prijímať aj my to slovo pravdy. Ešte k Emilovi Boleslavovi Lukáčovi. Keď tú kazeň napísal, až som sa zadivil, keď som ju čítal, lebo zdôrazňoval jedno. Nikdy neopustite zjavené slovo. Nikdy nepodcente slovo, ktoré k vám prichádza z neba v pôsobení Ducha Svätého. Lebo keď toto opustíte a budete chcieť podľa svojich predstav si vytvárať Ježiša, zablúdite do tých mechanických, zautomatizovaných činností. A ja som sa tak zamyslel pri čítaní tej kázne a som si pripomenul jednu chvíľu, keď som mal stretnutie s Pavlom Horovom a on hovorí, pozri sa, tam sedí Emil Boleslav Lukáč a práve je polievku. A keď som sa pozrel, aby som ho vedel proste rozpoznať, ktorý to je ten Lukáč, hoci podľa fotografie som vedel, to je ten, ktorý je polievku, tak som si v čase svojej mladosti, vtedy som mal možno 19-20 rokov, pomyslel, veď patrilo by sa, aby v tej Štefánke sedel pri nejakom víne, aby mal nejaký noblesný postoj. Ostatní básnici sedeli tam trošku inak. Ferdinand Gabaj, spisovateľ, mal ten rám drevený rozťahnutý novina, tak šlachticky sedel a čítal. Ostatní mali víno, niektorý koňak, Štefánka, taký raj básnikov. A Lukáč tam sa najedol tú polievku triezvo, potreboval sa iba triezvo, najesť a odišiel. A vtedy som si pomyslel, nemá šarm ten človek. On žije tak, kde mimo tej hlavnej činnosti tohto sveta, kde je pravá vôňa takáto, hej. Ale on mal tvár, ktorá bola obrátená už vtedy na tvár Pána Ježiša. No po tej súke len chcem dokončiť, ako my sme prichádzali k manželke. Už som to povedal. Našiel som Pána, syn prišiel k rodičom, našiel som Pána, ďalší prišiel, ďalšia prišla. Mohli by sme tak ďalej pokračovať. A teraz, keď to povieš iným ľuďom, ku ktorým si poslaný, ja som predtým bol vo väzení vždy medzi dvoma nejakými ľuďmi zakliesnený. Kým som Pána nenašiel, vždy ma okupovali nejakí dvaja priatelia v úvodzovkách, alebo dvaja známi, alebo nejakí našepkávači, že mám žiť taký život, aký sa dá hmatateľne vyformovať tu. A je tu nejaká látka, ako som hovoril o tom Aristotelovi, takže je tu nejaká látka, ktorú máme si niekde odniekiaľ vykopať archeologicky a my máme vtedy tým dvom, ktorí nás takto obkľučujú a chcú nám ukázať neustále v tomto svete na niečo jagavé, hoci by to mali byť len aktivity ľudské, hoci obrad, už aj tie sú hmatateľné, lebo treba vytvoriť pôdorysť, pôdorysť nejakého obradníctva, nejakých slávností a už je to hmatateľné. Treba nejaký stan postaviť tým slávnostiam. Tak ako Peter hovoril na vrchu premeny, postavme tu tri stanky. Ty si tu, Pane, ale hneď mal záujem do svojich rúk to zobrať a vykonštruovať nejaký obrad. Takže teraz v závere chcem každému z nás povedať, lebo mne to Pán prikázal, aby som to sebe povedal a svojej rodine najprv. Pozdvihnite teraz inak hlavy, keď sa toto deje okolo vás, čo sme tu čítali na úvod, že každý, kto sa orientuje na nejaké božstva a na nejaké jagavé aktivity a na niečo, čo je látka vzácna, ten vás bude obkľučovať. Ale práve vtedy, v tých rôznych kruhoch obkľúčení, keď budú hovoriť, tu je Ježiš, tam je Ježiš, tam je tá naozajstná náboženská esencia kresťanská, nič z toho neberte do úvahy, ale pozdvihnite svoje hlavy, Lukáš 21. kapitola, lebo vaše vykúpenie sa približuje a dívajte sa iba na Ježiša, pôvodcu a dokonavateľa vašej viery. Takže teraz v závere, aké meno my hľadáme a aké si my budujeme? Keď Pán Ježiš klopal na dvere nášho srdca, naozaj sme chceli, aby jedine jeho meno bolo v nás Immanuel, Boh s nami, alebo sme si hľadali vedľa jeho mena aj svoje meno. V prvej knihe Mojžišovej v 11. kapitole je uvedené v 4. verši urobme si meno a tak postavili babylonskú vežu. Takže Chceme si súčasne vedľa mena Ježiš urobiť meno cirkvi, meno rodiny, meno, ja neviem, akékoľvek si teraz môžeme vymyslieť alebo nevymyslieť, ale keď budeme v tomto ťahu pokračovať, že nie meno Immanuel, Boh s nami iba, Ježiš, ktorý mi potom otvorí cestu k pravým priateľstvám, alebo k pravému manželstvu, alebo k pravým vzťahom ďalej vo svete. Keď nie iba také meno, Boh je s nami, a to je množné číslo, On pripraví ďalších nám, ale aj meno naše má byť vedľa toho mena Ježiš, tak začuješ potom na miesto klopania Pána Ježiša a na miesto klopania Petrovho niečo iné. Začuješ na chvíľočku, veď to je bláznovstvo, aby Pán Ježiš naozaj klopal. Blázniš, ty dievka rode. Peter už je tu, nejaký posol prichádza ku mne teraz. A teraz tí, ktorí sa modlia, zároveň vedľa tej myšlienky majú, veď my sme z istého hľadiska v zajati tiež. Ten Peter bol vo väzení, my sme v zajati svojej vlastnej modlitby, ktorej dávame svoju príchuť. Lebo tak sa už potom modlili s nejakou príchuťou svojich predstav. Orientujme sa teraz v závere na jediné. Pán Ježiš povedal, nie podľa 1. Mojžišovej 11. kapitoly 4. verša postupujte, kde si povedali, poďme, vystavme si mesto a väžu, ktorej vrch by siahal po nebesa, tak si urobíme meno, ale meno Ježiš nech sa ti stane vzácnym. A keď sa ti meno Ježiš stane vzácnym v tejto chvíli, tak si podľa 10. kapitoly, teraz už ešte raz zopakujme na záver tie dva texty, pripomeňme stále, keď budú akékoľvek okolo nás ťažké chvíle a situácie, že nám dal moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch vtedy Pán, keď iba jeho meno chceme mať. Keď si nechceme urobiť meno vedľa jeho mena svoje. Takže až vtedy máme moc, ale naozaj máme ju reálne šliapať po hadoch, po škorpiónoch. Nad všetkou silou nepriateľa budeme mať moc. A nič na svete nám neuškodí, nejaké zdesenia, ktoré teraz prídu na celý svet, ale musíme sa kontrolovať denne, či jeho meno máme ako jedinečné na svojej tvári. Svetlo jeho mena. Či čítame slovo Božie denne s bázňou a s úctou. Alebo hovoríme, všetko budeme robiť, aj sa modliť, aj budeme robiť nejaké náboženské aktivity, len nebudeme denne čítať slovo Božie ako zasľúbenie. Lebo vtedy musíme okamžite brať zmizik do ruky a musíme vymazávať všeličo v texte, a to nechceme, tak radšej zavrieme Bibliu, bojíme sa prísnej výchovy, nechceme sa proste dať tak vychovávať, tak poprosíme Pána, aby to v našom prípade špeciálne, teda pre nás urobil nejak inak. Bez výchovy, a hoci nás miluje a chceme, aby nás miloval, ale bez trestania výchovného, toto naozaj Pán nech výnimočne sa nad nami zľutuje, hovoria niektorí, preto totiž nečítame Bibliu, povedia, Pane, pochop nás, strašne sa bojíme trestov a výchovy a zdesenia okolo vás, ktoré prichádza na celý svet, sa nebojíte, kde je v úvodzovkách nie Pánom, ale lstivým ohováračom a podvodníkom ten, ktorý zvádza národy, tak vám ostáva potom toto zdesenie, keď vy sa bojíte triezvo prijať výchovu, ktorá vedie k tomu pravému životu, tak ostáva vám len zdesenie s národmi. Takže teraz už len prečítam na záver, keď my vidíme teraz už zmysel Evanjelia a odkaz počujeme teraz jasne, že keď chcete milovať Pána Ježiša, tak sa dajte vychovávať, aj trestať, lebo trest od nebeského Otca je sladký nakoniec, je dobrý. Ale keď budete vzdorovať tomu jednému, čo je v zjavení v 3. kapitole v 19. verši, a ustavične budete opakovať, áno, ty nás miluješ, ale nevychovávaj nás cez tresty, lebo toho sa bojíme, tak ešte jednu šancu dnes dáva tomu, kto tak hovoril včera alebo ráno, že toto by som chcel vymazať, rozhodli sa radšej, aby si nie vymazať to chcel, ale pri tom 19. verši sa modli dovtedy, kým v tebe Duch Boží nerozhorli tvojho ducha, aby si sa kajal z toho, že si si chcel urobiť meno v zmysle toho, že svoj poriadok spási si vnúcoval Ježišovi. bezbolestný, bez kríža. Raz sme boli jednej sestre poslúži a ona povedala, prečo Ježiš, prečo kríž? Prečo nie obísť Ježiša a kríž? No to bolo vzdorovanie práve v tomto zmysle. Takže máme tie verše jasné na záver. Pán Ježiš nás miluje, nemyslite si, že keď vás vychováva tvrdo a trestce, že to je proti nášmu životu, naopak, to je ochrana pred tým zdesením, ktoré vedie do pekla naozaj. Takže nás Pán Ježiš volá, daj sa vychovávať, lebo ťa milujem. Keď bude teraz nejaký trest ťa vychovávať dokonca, nebuď vo vzdore. Rozhorli sa skôr, Pane, nech sa tvoja vôľa deje, hoci v Getsemanskej záhrade. Hoci to bude ťažké. Daj mi, Pane, ducha pokania, lebo ja chcem konečne už, aby si vošiel. Totiž toto ti bránilo vojsť, keď si klopal na dvere našej izby, na dvere nášho rodinného domu a na dvere mojho srdca, že som nechcel výchovu prijať a trest. Toto ti bránilo vojsť. A preto som len formálne kričal, príď, Pane, podľa tých svojich mier a váh. Takže záver je teraz takto uvedený. Pán nám dáva možnosť, aby sme sa radovali z toho, že naše mená sú, alebo keď doteraz neboli, v tej chvíli budú zapísané v nebesiach, ale to len na základe zjavenia Jána 3:19-20. Už teraz sa nikto nepomýli z nás. A nikto nebude si zúfať, keď niečo ťažké príde, lebo na nás, keď niečo ťažké príde, to je len výchova, ktorá smeruje k pravde a k posveteniu v pravde. Takže zopakujem, prečítam a je to záver. Zjavenie Jána 3. kapitola 19. a 20. verš a potom Lukáš 10. kapitola 20. verš. Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Rozhodli sa teda a kajaj sa. Aj hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. A Lukáš 10:20, druhá časť. Radujte sa, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Amen. Pane Ježišu Kriste, dnes si nám veľmi jasne vysvetlil, prečo sme mnohí zdesení, keď sa môžeme radovať. Lebo bojíme sa tvojho príchodu, ktorý je spojený s výchovou a neraz s takým trestaním, ktoré sa nám zdá ťažké. Ale keď toto konečne príjmeme a rozhorlíme sa, aby sme sa najprv pokajali, tak ty vojdeš a pripravíš nám bohatý stôl a budeš večerať s nami. A je to zasľúbené v tom dnes čítanom slove od teba z neba, že ty vojdeš k takému človeku a spolu s otcom budeš s nami večerať. Tak, Pane, daj, aby sme si nechceli my urobiť meno, alebo aby sme ti nevnúcovali svoj poriadok spásy, ale aby sme prijali to tvoje meno, tvoj plán spásy s našimi životmi a tak, aby sme pozdvihli svoje hlavy. Amen.